Radio Okapi.
Mbote na bino banso bozuli bakuwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala kasi ya motolanda bokuse boyango. Majorite presidentielle ekeli ontei na yango yoko eteni ekobanda ko silisa bo bendani omatali maponomi kati na bakandida ya majorite. Likanisili yango liuti na kalaka monene ya lingomba liye liya politiki. Na etuka ya Kasai Occidental, bapolusi bakangaki na lomingo loleki suppléant ya yoko kandida na bontoma ya bayi ekolo na Chimbulu. Bafundi ye komema bilenge pona kotumba ndako mosala ya seni na epai kuna. Nzela ezali lisusu te na national numéro 1 pona kokatisa engumba ya Chikapa tozali bongo na Kasai Occidental uto mikolominei. Yoko libengili uti o ueste ya engumba ena nde ekaboli nzela na biteni bibali. Mbote lisusu na bino banso, boto ebisaki majorite presidentielle ekeli ontei na yango, yoko eteni ekobanda ko silisa bobendani omatali maponomi kati na bakandida ya lingomba liye. Likanisili ya yango liuti na kalaka monene ya MP. Mwana mboka Obin Minako alimboli ete ezali pona kokotisa boyokani kati na bango po ete batika kobimisa libanda mambi bakoki kobongisa kati na bango. Tolanda pona yango kalaka monene ya majorite présidentielle na elobeli ya Innocent Olenga Lumbaya.
Parmi nous, il y a des contentieux croisés entre
Katina biso bayi parti esangani na lingomba ya majorité présidentielle bobendani bozali kati ya baweli bibonga ya maponomi. Yango wana esengela kite secrétariat général ya MP eluka kopesa biyano bikosepelisa bato banso tompe koluka boyokani na likambo ya bowela ni bona to lisusu koluka kokende o esambiselo enene ya ekolo. Limpingali ya mosala tokeli ekopesa biso mpembano ya kobatela bibonga bya biso kasi soko parti politiki songolo esepeli kokende kofunda likambo ya yango na esambiselo enene ya ekolo sima ya masolo makosale makati ya parti ya majorite. Parti ena ezali na makoki mana pamba te kokende kofunda likambo na esambiselo ezali koulana na mobeko likondi ya ekolo.
Parce que c'est conforme à la constitution.
Bobele omatali maponomi ya bantoma ya bayi ekolo lisanga Union Congolaise pour la liberté ebwaki mbela na Cour suprême de justice pona kosala mosala monene pe makasi pona kozongisa bosembo pe elikia na maponomi ya bantoma ya bayi ekolo. Mokambi lisanga liye ayebisaki yango lelo loye una enguma mokonzi Kinshasa na yoko likita oboso ya bapandi sango. Mwana mboka Henri Thomas Lokondo yoka oyo aponomi ntoma ya bayi ekolo na engumba ya Mbandaka amonite na mikolomi na imitikali pona seni kosakosilisa mosala ya kosakola bilembo ya maponomi ya bantoma ya bayi ekolo bato bazali mikolomi nso kotalisa mbeba izali kosalema bipai binso. Kasi mokambia UCL andimite soki Cour suprême de justice emikotisipe esali mosala malamu maponomi maye makundi mama na bato banso. Tolanda mpaka ya Sena Henri Thomas Lokondo yoka na elobeli ya Innocent Olenga Lumbaya.
Contrairement à l'attente générale de l'opération.
Na kotala mayeba imbo kape mangoma mama longo masengeki na monye te seni alandelite mambi matali moibi pe bambeba etali bilembo ya maponomi pe kobimisa mambi mana lokola bambeba enene eye etosite mobeko mwa maponomi. Zambi mobeko mona molengela meko lokola kolongola komo ya kandida oyo asali mbe ba tope ko bandela maponomi. Cour suprême de justice esengeli kosala musala monene pona kozongisa bosembo na maponomi ya baibalingi kokoma bantoma babayimboka. Na banzi ete mikana miyeseni akotina na Cour suprême ya justice ekozala ya solo pe kopesa nzela po ete babandela maponomi na circonscription eye bato baboyi bilembo ya maponomi. Ekozala libako pona seni kosala te bato bandima lolenge basayi musala.
Na etuka ya Kasai Occidental, bapulusi bakangaki na lomingo loleki na pokwa, suppléant ya yoko kandida na bontoma ya bayi ekolo na Chimbulu. Azali kino sika na boloko ya tribunale enene ya Kananga, pona secrétaire exécutif ya seni onte ya etuka, moto ona amemaki yoko lipinga ya bilenge bayebanite, pona kotumba ndako mosala ya seni Odibaya. Izalaki na eleko ya mobembo ya bakambi ya seni Kananga o Chimbulu, pona kobongisa mbeba esalemaki na tango ya kotanga bilembo bya maponomi o Chimbulu. Tolanda mwana mboka Symphorien Poi ya seni azali kolimbela bokangemi ya suppléant ona azali na elobeli ya André Kambala Mujanai.
Tozwaki likamboli ya mawa kolandana na molandi ya kandida moko to Cyprien eye akotaki na makasi obilo ya seni na lingomba ya bato ya mobulu ongonga ya zomi na libwa na pokwa po ya kotia moto obilo eye na koyebisaka biso te lingomba ya ye ya politiki PPRD ezali likolo ya misala miso mia leta na kobangisa na botangi bakombo ya bakonzi baike ya mboka pe alobi na biso te maemaso bozali kosala tokotia moto pe bokobima te lokola polisi elali te esengo po ya biso ezalaki te bakangi ye po te atiaki mobulu makasi obilo ya biso pe maloba maye ezalaki ya kobangisa na boye bamemi ye po ya kosambisa ye tokotia ye oboloko.
Tozongi ya wanengu wa mokonzi Kinshasa pona koebisa ete ba episkopo ya eyamba katoliko ya Kongo Kinshasa bazali na likita ya mikolomisa to kobana na tongo ya lelo. Bobele awa nengu wa mokonzi Kinshasa mamana likambolizali koyamba peko yeko la malamu la polo ya banongi ya eyamba katoliko etindaki pona konongo maponomi. Likita liye lisengeli kosala mikolomisa to peko sila na mokolo ya misato mozali koya. Basali babatela kama kokima bato ya territoire ya Kabare bazali ko pamela lolenge mapinga ma 102e régiment ya epai kuna batia ba barrière ndike obanzela bato bazali koleka basengeli ko pesa misolo na basoda bana sokite bako nyokolo bango maele te. Moko ya basali abatela kama kokima bato ya Kabare oyo aboite baye baye azali kolimbola manso maleka kakuna azali na alo alo ya Jean-Baptiste Ntonga.
Ndelo ina sambo etiami onzela kolongwa Kabare, koleka ninja, via, bitara, mpe kokoma kigori. Bazali kofuti safran kongole kama mibale na mogo, na ngakwa, na pele mune munene, ndelo ya mitano ezali na nshembe, ya motoba na lushanja, bongo ya sambo na bitara kamukenge. Na telitwale inso ezali na ndelo tukumisato na misato. Kasi ndelo ezali penza mingi na telitwale. Yangoto zali komitu na soko basoda baye batinda misato. Solo na bakonzi babango biso toyebi likambo liyete baimbo kabazali konyo kwa mana mutungisi na ndelo eye pamba te kolongwa mpona kokende Kabare mpe kozonga bazali kofutisa mosolo mingi yango tolingite mbula matadi elandela likambo liye ya ndelo.
Na elobeli na biso moyangeli territoire ya Kabare andimite solo ayebi ba barrière mitano na nzela ya Kabare ninja ezali barrière iye indimama na lisanga litali mami mabokengi onte ya territoire ya nalikita na yango ya suka moyangeli territoire ayebi si lisusu te atindi yoko la polo na bakonzi ba ye pe azali kosala yoko likita na bakambi ya mapinga pona kosilisa kela ebe ena pona libela. Nzela ezali lisusu te na national numero 1 pona kokatisa engumba Chikapa uto mikolomi nei yoko libengili uti o ueste ya engumba ena nde ekaboli nzela na biteni bibale bakolomi tuka bazali kosalisa misala pe lelo ekomi mokolo ya misato ya misala mina ezali misala ya bobongisi nzela na maboko tolanda pona yango sango ya Joseph Mwamba ya Kilimanjaro radio tele contact ya Chikapa na Lingala ya Arlette Mbui Kisevesa.
Nzela enene zwami yonkotela ya engumba Chikapa ekatani na bopasuki bwa mabele na bakomini bale ya Dibumba. Nzela eye ekatani esika ena na bopusani ya mabengi. Kobanda mokolo ya mitano eleki misala ya bobongisi ekobaki kino tongo ya lelo. Lisanga moko ya basali nzela o maboko ya bato tukumi bale ezwamaki na bakumbi mituka. Bato baye bafutami na mosolo ya badola mitano mokolo na mokolo kino suka ya misala. Nzoka nde bakumbu mituka ba mileli po ya mpako to peyaj eye bakambia etuka batia. Motuka inso esengeli kofuta na bokei pe na bozongi misolo ya dola kama mibale na tukumitano pe balitre tukumibale na mitano ya essence. Kolandana na bakumbi mituka eye, misolo eye esengeli po ya bobongi sinzela. Kotuna mokambi molandi o engumba, ye ayangani sango eye. Alakisi basaki ya polele koto lioko eye engumba Chikapa esili kosomba kaka pola ya misala mina. Mwamine imoleki motuka moko kouta Kinshasa na biloko ebele ebaluka kiwe esika ena eye bebi na mai ya mbula.
Tokosiri sana sango ya RFI ezongeli koloba awa na Kongo Kinshasa lelo loye osima nzanga. Signal ya Radio France International ekatamaki uto mokolo ya yambo ya mobumo yeto bandi. Pona ministre atali mambi masango pe sesak baeba zwaki mokano mona elongo RFI ezayaki kolekisa tango inso maloba mazali kotinda bayimboka na boyinani. Lelo loye ministre Lambert Mende Omalanga abongoli maloba te pona yango kasi ayebisite ba kataki Radio France International pona poso moko peba senga kina RFI lo lenge ya kopesela sango na yango te. Tulanda ministre Lambert Mende Omalanga na elobeli ya Dona Madimba.
La décision
Mukono mozala kete batika musala o eliko ya mikolo sambo to sili to si yango bo esenga ki sesake na boye lolaka ya RFI nde ezongeli kopanda sango nte ya mboka Kongo kati na botosi bwa mibeko ya mboka Kongo lokola ndako isusu iso ya bopandi sango.
On sait que ce n'est pas la première fois que RFI est suspendu à République démocratique du Congo.
Bopemisi RFI ya wana mboka Kongo sika to lobani mbala ya suka yango to pe bokopemisa ka ye lisusu mbala sima
de RFI une nouvelle fois.
Soko RFI a koto sa mibeko kati na buku ya musala miye miko mama enge bene na mibeko ya mboka akozwa etumbu te kutu bako mopesa etumbu na likambo nini etumbu epesa maka soko mibeko itosa mite mibeko kati na buku ya musala mpela moko na miye miambula matadi.
Nzoka nde RLTV pe New Canal Future ndako ya bopanji sango ibale ya Kongo Kinshasa ezali bobele kolobate kino lelo pona yango mwana mboka Lambert Mende ayebisite mambi ma RLTV masengeli kokatama na mokano ya baisembo. Nzoka nde New Canal Future esengeli na ino kobongisa mikandami ya yango oboso ya ministeri etali mambi masango pe ya PTT.
Okapi, Okapi, eh. Ayu, Okapi.